Insan edukasi, pendidikan dalam keluarga memiliki arti penting bagi pertumbuhan anak selanjutnya. Apalagi, pola pendidikan keluarga di zaman penjajahan Belanda sangat dipengaruhi oleh zamannya.
Karena bekerja di pamong praja, kelihatannya mereka mempunyai satu etika sendirilah. Ada satu cara-cara bagaimana mereka mendidik putra-putranya. Lah kebetulan bapak saya itu sering berhubungan dengan, aslinya memang dari Padi, Jepara. Jadi dalam pendidikan saya terutama, itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu yang sangat menguntungkan saya.
Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan diberikan oleh orang tua untuk bisa sekolah dan melakukan kegiatan apapun sesuai pilihannya, membuat Ibu Larasati selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan orang tua tidak boleh disia-siakan. Disiplin waktu untuk belajar, makan, tidur, dan sebagainya tertanam begitu kuat sejak kecil.
Kebetulan pada saya, ada satu hal yang pendidikan itu malah saya dapatkan dari lingkungan. Karena waktu saya SD lulus SD, itu harus ikut gerilya selama 3 tahun di desa-desa. Nah, ini menurut saya ini pendidikan yang saya dapat dan saya hargai sekali. Dan saya beruntung sekali mendapat pendidikan di luar yang umum, ya. Karena saya ikut bergerilya sampai habis waktulah. Jadi sampai perjanjian meja bundar itu.
Meski ikut bergerilya bersama kedua orang tuanya, Ibu Larasati yang lahir di Bumiayu 27 November 1934 itu tetap belajar dari lingkungan sekitar. Usai Perang Kemerdekaan, kembali ke kota Pati. Di sana teman-teman sebayanya ternyata sudah kelas 3 SMP. Tentu saja, Ibu Larasati tidak mau masuk di kelas 1. Beliau minta masuk kelas 3 seperti teman-temannya. Atas bimbingan seorang guru di Pati, Ibu Larasati belajar di kelas 3 dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata, di akhir pelajaran, berhasil lulus dengan nilai yang bagus sehingga dikirim ke SMA Padmanaba di Yogyakarta. Lulus dari Padmanaba, masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sebelum lulus, pada tahun 1958, Ibu Larasati menikah dengan Bapak Suliantoro Sulaiman, seorang dokter yang dikenalnya di Bandung. Setelah menikah, memutuskan berhenti kuliah untuk mengandung dan menyusui. Namun, keinginan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Pertanian Gadjah Mada tidak pernah pudar, meski butuh waktu yang lama. Sebab Ibu Larasati dikaruniai 4 orang anak dan selama itu pula harus menyusui sehingga harus cuti dari kuliah.
Jadi saya memilih kawin dan sesudah kawin memilih mengandung daripada naik traktor. Nah, waktu anak itu sudah lahir, pilih lagi ya. Mau menyusui apa kuliah? Saya milih menyusui. Jadi saya menyusui 4 anak saya, akibatnya lulus ujian UGM masuk 53, lulus pertama itu 74. Pokoknya puluhan tahun lah baru lulus.
Semua itu karena keinginannya memberikan yang terbaik bagi keempat putra-putrinya. Dan sejak menikah, dalam keluarga Ibu Larasati tidak ada pembantu rumah tangga. Semua dikerjakan sendiri, sehingga waktu untuk kuliah tidak ada lagi. Insan edukasi, gelar insinyur pertanian yang disandang Ibu Larasati sempat mengantarkannya menduduki jabatan Rektor Institut Pertanian Yogyakarta. Tahun 1980, lulus sebagai sarjana filsafat dengan predikat cum laude. Tahun 1968, juga dipercaya sebagai ketua harian Yayasan Seni Sono dan pendiri sekaligus ketua Perhimpunan Mayasari Indonesia.
Wong kita tuh masuk ke Monte Carlo Flora kelima. di Monte Carlo itu tahun 80 loh. Itu nomor satu loh. Iya, perhimpunan saya. Ya perhimpunan seni sono, perhimpunan Mangasari namanya. Sudah itu terus diundang ke Paris tahun 82. Jadi kita di dunia itu sudah top ya.
Begitulah perhimpunan merangkai bunga Mayasari Indonesia telah mengukir prestasi. Dengan prestasi itu mengangkat nama Mayasari ke dunia internasional dan nasional. Dan pada tahun 80-an, baik pemerintah pusat maupun daerah setiap kali menyelenggarakan acara kenegaraan dan acara lain selalu menggunakan jasa perhimpunan merangkai bunga Mayasari untuk memperindah rangkaian bunga dalam upacara tersebut. Teknik merangkai bunga ikebana yang dikursuskan di Mayasari pun makin dikenal. Ciri khas rangkaian bunga perhimpunan merangkai bunga Mayasari waktu itu adalah dengan menggunakan bunga asli Indonesia, bunga anggrek. Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, waktu pun berjalan terus dan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang tentu saja berimbas pada semua sisi kehidupan.
Dulu memang ada demand. Demand dari satu peradaban itu finishingnya itu harus kembang. Tapi kalau krisis, masa kamu sibuk merangkai bunga ya sak cukupe loh. Sak cukupe itu petik kembang siji lah, sak cukupe gitu. Tapi kalau sudah demand ya, mau perhelatan besar, mau ini, mau itu, artinya itu sudah keperadabannya sudah berkembang, itu mesti kembang itu.
Seiring dengan adanya krisis, kegiatan Ibu Larasati untuk merangkai bunga pun berhenti dan beralih ke batik yang memang sejak dulu dicintai dan ditekuni. Dan Ibu Larasati sangat beruntung memiliki keluarga dan terutama anak-anak yang sangat memahami kecintaan Ibu Larasati pada batik dan juga kepeduliannya pada pengrajin batik. Wujud pemahaman itu ditunjukkan dengan hadiah sebuah galeri batik Mustoko Weni bagi Ibu Larasati. Di galeri tersebut, Ibu Larasati memberi ruang kepada pengrajin batik untuk melakukan kegiatan membatik sekaligus memajang hasil karya mereka untuk dipasarkan. Ibu Larasati bertekad membuat gebrakan mengembalikan kebiasaan membatik terutama bagi perempuan.
Perempuan itu tidak hanya jadi konco wingking dalam arti yang dipojokkan, tapi jadi konco wingking yang benar-benar konco wingking. Jadi itu dia tuh menguasai kebudayaan. Padahal perempuan itu kan perempuan, ya. Jadi dia sebetulnya yang menguasai kebudayaan sebetulnya.
Kebudayaan memang sangat luas. Wujud kebudayaan pun sangat banyak. Bisa berupa kesenian maupun barang seni. Dan batik adalah produk budaya Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman Sultan Agung. Untuk itu, Ibu Larasati berusaha mengembalikan kebiasaan membatik, terutama di kalangan perempuan, dan sekaligus menghidupkan kembali kejayaan batik. Maka, setelah gempa tahun 2006, Ibu Larasati setiap hari menempuh jarak Jogja Imogiri Bantul untuk membina para pengrajin pembatik yang sebagian besar perempuan agar mulai bangkit. Dengan menghidupkan kebiasaan membatik terutama di Imogiri, selain juga melestarikan karya budaya Indonesia yang adiluhung, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengangkat martabat bangsa agar karya asli Indonesia tidak diklaim menjadi milik negara lain. Dengan dibukanya galeri di Mustoko Weni Heritage Hotel, para pembatik dapat menggelar hasil karyanya di situ, mempertemukan dengan buyer dan pecinta batik. Meskipun begitu, Ibu Larasati merasa bahwa apa yang dilakukan bukan sesuatu yang istimewa.
Kalau menurut saya tuh sebetulnya tidak ada ya yang istimewa ya. Biasa-biasa saja itu. Membantu kan apa sih itu ya. Tapi kalau saya punya kemauan itu, kita tidak boleh meminta kalau bisa itu. Tapi yang harus tuh memberi. Itu aja yang jadi guideline ya. Jadi meminta itu kok menurut saya sesuatu yang kalau bisa itu jangan, itu martabat itu.